Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda saat 17-dir. Bu saata xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Saatın əsas xəbərləri. Müxalifətin əsas fiqurlarının seçkini boykot etməsi seçki prosesinə pis təsir eləyir. Andres Herkel. Ermənistandakı mənbələr Azərbaycanda saxlanan 4 erməni vətəndaşının geri qaytarıldığını yazır. Rusiya Gürcüstanı Cənubi Asiyada həddən artıq güc işlətməkdə günahlandırıb.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7 nəfərə çatdı. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayad Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiya öz rəhbərinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları, Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakdan imtina eləyiblər. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirir ki, onun ölkəsi seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarıdır.
We always hope for the widest participation to have an active democratic debate, an active democratic contest.
Fəal demokratik debatın getməsi üçün biz həmişə seçkidə iştirakın tərəfdarı olmuşuq. Həmişə ümid etmişik ki, seçkidə mümkün qədər geniş iştirak olacaq. Çünki demokratiya müxtəlif fikirlərin olduğu şəraitdə inkişaf etməlidir. Amma yenə də iştirak etmə qərarını onlar verirlər, biz yox.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrel Herkel də APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas fiqurlarının seçkidə iştirak etməməsi prosesə neqativ təsir eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan informasiya agentliklərinin bildirdiklərinə görə Naxçıvanda tutulan Ermənistan vətəndaşları bu günlərdə geri qaytarılıblar. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı nə təsdiq, nə də inkar eləyib. Bu ilin aprelində Naxçıvan ərazisində 4 Ermənistan vətəndaşı tutulmuşdu. Müdafiə Nazirliyi tutulanların Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri olduğunu, Naxçıvana təxribat üçün keçdiklərini deyirdi. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə girovlar Naxçıvan yaxınlığında Ermənistana təhvil verilib. Rus yazıçısı Aleksandr Solzhenitsin dünən vəfat edib. Həkimlər 89 yaşlı yazıçının ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyini deyiblər. Mərhumun oğlu Stefan Solzhenitsin.
He died suddenly, relatively suddenly.
O qəfil dünyasını dəyişdi. Evdə, həmişə istədiyi şəkildə dünyasını dəyişdi. O həmişə deyirdi ki, xəstəxanada uzun müddət xəstə qalmaq istəməzdi. Gecə yarısı dünyasını dəyişdi.
And he did not suffer very long. By midnight, he had passed away.
Solzhenitsin Rusiya düşərgələrində həyatı təsvir edən yazılarına görə tanınırdı. Stalin dövrü yaşananları qələmə aldığına görə onu Sovet İttifaqından qovmuşdular. 1970-ci ildə Solzhenitsin Nobel mükafatına layiq görülüb. Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır. Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada bu günlərdə baş verən toqquşmalarda 6 nəfər dünyasını dəyişib. Bu hadisəyə görə Osetiya liderləri Tbilisini, Tbilisi isə Osetiyanı günahlandırır. Cənubi Osetiya rəhbərliyi mindən çox uşağı Rusiyaya göndərib. Onların təhlükəsizlik məqsədi ilə köçürüldüklərini deyirlər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin olunub. Bu, General İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də Baş Nazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar qəbul olunub. 63 yaşlı Başbuğ General Yaşar Böyükanı əvəz eləyəcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Olimpiya oyunlarındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri və köməkçiləri artıq Pekindədirlər. Azərbaycan idmançıları Pekinə ayın 6-sında Olimpiyadaya 2 gün qalmış gedəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov məlumat verib. Azərbaycanı Pekin Olimpiyadasında 44 idmançı təmsil edəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün həmiş olduğu kimi, Doktor Ziya olmasa da mövzular həmişə kimi bir neçə mövzumuz olacaq. Siyasi məsələ, burada iqtisadi məsələlərə toxunacaq. Əlbəttə ki, son dövrlər, ümumiyyətlə, əvvəldən də biz elan etdiyimiz kimi, Azərbaycan prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Bu məsələ ilə bağlı, yəni bu hadisiyə ölkənin ictimai-siyasi həyatında ən önəmli hadisələrdən biri olan bu seçkilərə müddət azaldıqca bu barədə mövzular daha çoxalır. Bu barədə istər Azadlıq Radiosuna müraciət eləyənlərin sayı, istər ölkənin siyasi arenasında, müstəvisində baş verən hadisələrin sayı artmaqda davam edir. Hər belə məsələdə biz əvvəldən də söz verdiyimiz kimi işıqlandırırıq mövzuları. Studiyamızın qonaqları olacaq, müzakirə edəcəyik bu məsələləri. İndi əsasən ölkədə prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi qütbün müxtəlif tərəflərində hansı hadisələr baş verir? Baş verən hadisələr hansı reaksiyalara səbəb olur? Münasibətlər müxtəlifdir, əlbəttə ki, bununla bağlı təkcə dediyimiz kimi siyasi ekspertlərin yox, həm də birbaşa hadisələrin iştirakçısının seçkilərdə namizəd olacağı gözlənilən adamlar və yaxud namizəd kimi iştirak edən adamlar, eyni zamanda seçkinin gedişinə öz addımları ilə təsir edən adamların, partiyaların mövqelərini öyrənəcəyik. Artıq qonaqlarımız studiyadadır. Bildiyimiz kimi seçki ilə bağlı son hadisələr, diqqəti çəkən hadisələrin biri Müsavat Partiyasının bu seçkilərə qatılıb-qatılmaması idi. Əvvəlcədən partiyanın seçkilərə qatılacağı barədə ehtimallar böyük olsa da sonradan, yəni sözsüz ki, ekspertlər bu barədə danışırdı, sonradan bəzi proqnozlar özünü doğrultmadı, özünü doğruldan proqnozlar da oldu. Parlamentdə də artıq son vaxtlar seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr gedəndə artıq Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn demişdi bu barədə ki, artıq onun özü seçkiyə getməyən tərəfləri olsa da indi bu məcəllədən sonra özü fikrini şübhə yaranır onda və yenidən ola bilsin ki, bu məsələlərə baxılacaq. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərdir. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İsa bəy, başlayaq sizdən. Şənbə günü axırı ki, Müsavat Partiyası qərar verdi seçkilərə qatılmamaq barədə. Bu qərarla partiyanın özündə sözsüz ki, bu qərar da asan qərardır. Öyrədə əvvəlcə də yığılacaqlar olurdu, sizinlə də biz əlaqə saxlayırdıq. Niyə bu qərar verildi?
Biz məsələni hər tərəfli ölçdük, biçdik və bütün amilləri nəzərə aldıq. Yəni, seçkidə iştirak etməyin tərəfdarı olan qüvvələrində özümüz də bu istiqamətdə fikirlər səsləndirmişik, arqumentləri nəzərə aldıq. Seçkidə iştirakın məqsədorun olmadığını hesab edən qüvvələrində arqumentlərini, əslində qalsa özümüz də o istiqamətdə xeyli arqumentlər səsləndirmişdik. Bütün arqumentləri müzakirə etdik, ciddi təhlil etdik ölkədəki vəziyyəti, əhalinin seçkilərə demokratiya münasibətini, əhalinin fəallıq səviyyəsini, hakimiyyətin bütövlükdə mürtəcə siyasətini və son dövrdə apardığı siyasəti, beynəlxalq dairələrin beynəlxalq birliyinin mövqeyini və bütün amilləri ölçüb biçib yekun qərar qəbul edərkən hesab etdik ki, seçkidə iştirakdan imtina Azərbaycanın maraqlarına daha çox uyğundur. Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə daha çox şərait yaradır, nəinki seçkilərdə iştirak. Və hesab edirəm ki, vəziyyətin, məqamın özünün məntiqi şənbə günü verilən qərarların önəmini daha da artırdı. Müsavat Partiyasının qərarı hesab edirəm ki, bu seçkilərin taleyinin qiymətləndirilməsinin xeyli dərəcədə həll elədi və digər bir sıra qüvvələrin də həmin günü iştirakdan imtina etməsi isə mənzərəni tamamladı və mən hesab edirəm ki, şənbə günü bizim verdiyimiz qərarlar Azərbaycanda 2008-ci ilin 15 oktyabrında seçki yox, bir oyun olacağını, məsəki olacağını möhürlədi.
Əli bəy, sizə sual verməmişdən əvvəl dinləyicilərə və sizin diqqətinizə çatdırım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi, millət vəkili Mübariz Qurbanlı telefon xəttindədir. Bizim söhbətimizə o da qoşulacaq. Mübariz, mənim xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur. Veriliş aparan studiyamızın qonaqları Əli Kərimli, İsaq Qəmbərdir. Sizin də tanıdığınız siyasətçilər. Əlbəttə sizə sual verirəm. Əvvəlcədən siz artıq boykot qərarı barədə demişdiniz, Azadlıq bloku və bu məsələdə israrlıydınız. İndi bir partiya, əsas adətən bu Azərbaycan siyasi mühitində ana müxalifət adlandırılan partiyalardan biri də bu qərarı verdi. Yəni indi təkcə Azadlıq bloku deyil bu işdə. Əgər bəlkə bəzi başqa partiyaları nəzərə almasaq. Necə fikirləşirsiniz? Müsavat partiyası bu qərarı gecikmiş qərar idi, yoxsa vaxtında verilib? Bəlkə siz tələsmişdiniz.
Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bugün demək olar ki, artıq müxalifətin əsas hissəsi boykot qərarı verib və Azərbaycan hakimiyyəti indi müxalifətin elliklə, boykotu ilə üzləşib və bu əslində nəticədir. Azərbaycan hakimiyyəti ildən ilə demokratiyanı boğaraq, insan hüquqlarını, demokratik azadlıqları məhdudlaşdıraraq elə bir qənaət cəmiyyətdə yaradıb ki, bu vəziyyətdə seçki keçirmək üçün imkanlar yoxdur. Biz təqribən bir il bundan qabaq seçkiləri boykot eləyə biləcəyimizi açıq bəyan elədik. Niyə bu qənaətə gəldik? Biz vəziyyəti müzakirə edən zaman düşündük ki, biz xalqımızla səmimi olmalıyıq. Əgər bir ölkədə illərlə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdursa, yəni mitinglər, nümayişlər keçirilə bilmirsə, əgər bir ölkədə müxalifət liderləri illərlə televiziya vasitəsilə xalqa xitab eləyə bilmirsə, əgər bir ölkədə ölkənin regionlarına müxalifət liderləri səfər eləyə bilmirsə, öz partiya fəalları ilə, seçiciləri ilə görüşlər keçirə bilmirsə, əgər bir ölkədə əksər müxalifət partiyaları hətta iş yerlərindən, ofislərindən zorakılıqla məhrum edilibsə, əgər hətta bəzi müxalifət liderlərinin xaricə getmək imkanları da əlindən alınıbsa, əgər ölkədə elə bir vəziyyət yaranıbsa ki, ümumiyyətlə siyasi partiyaların rəhbərliyinə daxil olmaq artıq təqiblərin, represiyaların mərkəzində olmaq deməkdirsə, belə bir şəraitdə hansı yarışdan, hansı ədalətli rəqabətdən söhbət gedə bilər? Və biz bu düşündüklərimizi təqribən bir il qabaq xalqımıza açıq şəkildə dedik. Hökumətə də, beynəlxalq aləmə də açıq mesajımızı verdik ki, biz o halda seçkilərdə iştirak eləyəcəyik ki, demokratik şərait olsun. Biz görüntüdə iştirak eləmək istəmirik. Və bir il ərzində bunun təbliğatını apardıq. Son günlərə qədər az da olsa ümid var idi ki, bəlkə bu təkidlər nəzərə alınar, beynəlxalq birliyin fikirləri nəzərə alınar. Amma bunların heç biri olmadı. Seçki məcəlləsinə axırıncı negativ düzəlişlərdən sonra biz qəti və bir mənalı qərarımızı verdik. Müsavat partiyasının digər seçkiləri boykot edən partiyaların qərarlarını açığı mən məmnunluqla qarşıladım. Bu bizim bir il ərzində apardığımız siyasətə uyğun bir addım idi. Ona görə biz məmnun olduq bu nəticələrdən. Biz istəyirdik ki, bütün cəmiyyəti inandıraq ki, bu şəraitdə boykotun alternativi yoxdur və buna görə də biz bu qərara müsbət yanaşdıq. Sizin sualınıza gəlincə, qərarın vaxtı ilə bağlı, əlbəttə ki, mən bunu təftiş eləmək istəməzdim, xüsusən ona görə ki, gec də olsa nəticədən məmnunam. Amma əlbəttə, mənim subyektiv fikrimdə hesab edirəm ki, bəlkə biz daha öncədən hamılıqla seçkiləri boykot eləyə biləcəyimizi bəyan eləmiş olsaydıq, ola bilsin ki, bəlkə hökumətin də, beynəlxalq dairələrin də davranışında nəyəsə ümid eləmək olardı. Böyük ümiddən söhbət getmir açığı. Çünki Azərbaycan hökuməti özünü onsuz da bütün dünya ilə konfrontasiya aparır. Amma hər halda məncə dünya birliyi də, Azərbaycan ictimaiyyəti də daha öncədən kampaniya başlamamış bilsəydi ki, elliklə boykot onu gözləyir, bəlkə nəsə ümid ola bilərdi, amma mən hesab edirəm ki, hər halda seçki kampaniyasının ilk günlərindən artıq məlum olubsa ki, Azərbaycanda real alternativin iştirak etmədiyi bir seçki olacaq və İlham Əliyev faktiki rəqabətli bir seçkinin qalibi ola bilməyəcək. Notarial qaydada öz səlahiyyətini daha 5 il artırmaq barədə MSK-dan kağız alacaq. Bu özü artıq Azərbaycan müxalifətinin prinsipial xəttindən xəbər verir və bu artıq özü bir uğurdur.
Variz müəllim, sizə iki sual vermək istəyirəm. Buyurun, mümkündürsə biraz qısa-qısa eləyin, ikisinə də cavab verin. Birinci odur ki, deməli...
Bir də bağışlayın, bir də deyirəm. Alo.
İndi biz Mübariz Qurbanlıdan sualımıza cavab alacağıq. Əlbəttə, müxalifət liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimli öz fikirlərini bildirdilər. İndi telefon xəttində Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz müəllim, eşidirsiniz?
Eşidirəm. Eşitirəm, eşitirəm.
Deməli, bir o ki, indi Müsavat Partiyası da boykot elədi bu seçkiləri. Bu, İlham Əliyevin alternativsiz seçkiyə getməyi deməkdirmi? İkinci məsələ, əgər bu boykot qərarı, yəni İndizə Əli Kərimlinin dediyi, biraz əvvəl verilmiş olsaydı, bu hansısa hökumətin addımlarına hansısa bir dəyişikliyə səbəb ola bilərdi, yoxsa yox?
Əvvəla, mən sizə deyim ki, sizin studiyada qonaq olan Cənab Əli Kərimli və Cənab İstəqəmbər özləri də dəqiq bilir ki, bu boykot deyil. Bu sadəcə seçkidə iştirak etməməkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda boykot terminini istismar eləməyə dəyməz. Çünki boykot eləməyə, seçkilərin gedişinə təsir etməyə imkanı olan siyasi təşkilat belə seçkilərə qatılıb, öz tərəfdarları vasitəsilə müəyyən uğur da qazana bilər. Bu boykot deyil. Bu sadəcə düşünülmüş şəkildə seçkiyə qatılmamaqdır. Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan 52 partiya keçib. Və bu siyasi partiyaların bəzilərinin rəhbərləri seçkilərə qatılıblar və seçkilərə qatılmaq iddiasında olanlar da hələ var. Və bugün Azərbaycan cəmiyyətində əsas məsələ seçkilərin azad, ədalətli, demokratik, şəffaf keçirilməsi məsələsidir ki, bu məsələdə də hökumətin, hakimiyyətin, prezidentin mövqeyi bir mənalıdır. Yəni, bu seçkilər azad, demokratik keçiriləcək. Seçki qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər də seçkinin daha operativ, aktiv keçirilməsinə yönələn dəyişikliklərdir. Əgər söhbət həmin o təbliğat müddətinin azaldılmasından gedirsə, mən elə bilirəm ki, bu obyektiv bir məsələ idi və real vəziyyəti qiymətləndirən və seçkinin təbliğat kampaniyasının uzun-uzadı olmasının ümumiyyətlə lazımsızlığını bilən hər kəs buna qoşulmalıydı. Ümumiyyətlə, seçki təbliğat kampaniyası zamanı namizədi müəyyənləşdirmir. Namizəd seçkidən dərhal sonra öz iddialarını ortaya qoyur. Hamı da bilirdi ki, Azərbaycanda 5 ildən bir prezident seçkiləri keçirilir və bütün partiyalarda bu seçkilərə müəyyən hazırlıq işləri görürdülər, hazırlaşırdılar, bu və ya digər dərəcədə öz iddialarını ortaya qoyurlar. Bu bir məsələdir. Yəni, Azərbaycanda seçkidə kifayət qədər namizədlər iştirak edir, bir neçə partiyanın və ya bir neçə siyasətçinin iştirak etməməsi seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Beynəlxalq aləmdən bu və ya digər seçkilər müşahidə edən nümayəndələr heç zaman demirlər ki, filan kəs iştirak etmədiyinə görə bu seçki düz sayılmasın və s. Bu, bilirsiniz, biraz qeyri-ciddi yanaşmalardır ki, məsələn, tutaq ki, hansısa bir ölkədə, bir istənilən ölkəni götürək ki, deyək ki, filan kəslər iştirak eləmədiyinə görə bu seçki real sayılmalıdır. İstənilən siyasi partiya iddialıdır. Elə bu dəqiqə Azərbaycanda partiyalar var ki, onlar deyir ki, mən xalq cəbhəsindən də güclüyəm, ondan da sayım çoxdur, ondan da güclüyəm.
İlham Əliyevə alternativ olan var mı indi?
Müdafiə edir. Bəli?
İlham Əliyevə indi alternativ olan var bu namizədlər arasında, gedənlər arasında?
İstənilən seçkiyə qatılaraq iştirak edən istənilən namizəd bizimlə seçki müstəvisində rəqibdir və onun hər biri bizim üçün alternativ sayılır. Yəni onların hansı gücə malik olduğu, hansı səviyyədə nə qədər bizimlə mübarizədə daha çox güc göstərmək və ya daha çox seçici sayı toplamaq imkanına malik olduğu məsələlər bu başqa söhbətdir. Bu bizim özümüzün proqnozlarımız, araşdırmalarımız və s. bağlı olan məsələdir. Amma istənilən namizəd təbii ki, bizim üçün rəqibdir. Mən başqa bir məsələyə toxunmasıdır. Mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası çox düz qərar qəbul elədi. Məsələn, Cənab İstəqəmbər 2003-cü ildə mən deyərdim ki, siyasi səhnədə öz pik nöqtəsinə çatdı. Və o özü də bilirdi ki, 2008-ci ildə seçkilərə qatılsa 2003-cü ili nailiyyətlərini təkrar eləyə bilməyəcək. Yəni 2003-cü ildə topladığı qədər səs toplaya bilməyəcək. Və ona görə də onların seçkiyə qatılmamağını mən başa düşürəm. Çünki Müsavat Partiyasında başqa namizəd çıxmalı idi ortaya. Partiya daxili struktur da elədir ki, partiyada avtoritar rejimdir və İstəqəmbər imkan verməz ona.
Aydındır, Mübariz. Mən Müsa bəy, sizə sual verəcəyik. İndi yəqin ki, siz Mübariz müəllimin dediklərinə də cavab bildirəsiniz, amma onu qısa eləsəniz, mən sizə başqa bir sual da verəm.
Vallahi mən sizinlə tamamilə razıyam. Mən ümumiyyətlə Mübariz müəllimin dediklərinə vaxt itirmək istəmirəm. Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna bütün hörmətimlə yanaşı və sizin bu məsələləri bu qədər vaxt ayırmağınıza təşəkkür etməklə yanaşı bir etirazımı da bildirmək istəyirəm. Siz elan edirsiniz ki, bugün müxalifətin nümayəndələri burada çıxış edəcəklər. İsa Qəmbər, Əli Kərimli danışacaqlar. və Mübariz Qurbanlı da qoşunuz telefonu. Və bizə bizi dinləmək üçün radionu açan insanlar Mübariz müəllimi dinləməli olurlar. Sabah onları dəvət edin Mübariz Qurbanlı ilə Siyavuş Novruzov və başqaları. Nə qədər istəyir danışsınlar. Cəmaat da bilsin ki, Mübarizlə, Mübariz müəllimlə Siyavuş müəllim danışacaqlar. Onlara qulaq asınlar. Hərə öz dinləyicisinə malikdir. Hər bir dinləyicində dinləmək istədiyi insanlar var. Bu bir. İkincisi
Mübariz müəllim qarşı tərəfi təmsil eləyir də hər halda
danışanda istərsə. Mən söz təklifimi verirəm də qərar vermək sizin səlahiyyətinizdə.
Müzakirə eləyir.
Mübariz müəllim sabah dəvət eləyin, ya dünən dəvət eləyin. Mən demirəm ki, onlara söz verməyin. Onsuz onlar yazıqlar, heç yazıqlar bir televiziyaya çıxa bilmirlər. Heç bir televiziya imkanları yoxdur, radio imkanları yoxdur. Dördə axı gülməlidir. Bu adamlar 24 saat 6-7 televiziya kanalını işğal eləyiblər. Azadlıq radiosu kimi də gözəl demokratik bir radio deyir ki, biz bərabərliyə əməl edəcəyik və müxalifətlə hakimiyyətə bərabər imkan yaradacaq. Nəysə. Mübariz müəllim sağ olsun ki, mənim 2003-cü ildəki nəticələrimi yüksək qiymətləndirir, ancaq 2003-də belə qiymətləndirmirdi, bu son 5 ildə də belə qiymətləndirməyib. Demokratikliyə gəldikdə çox gülməli bir fikir işlətdi Mübariz müəllim ki, bu dəfə müsavatdan İsa Qəmbər yox, başqa birisi namizəd olmalı idi. Bunu kim qərar alır ki? Mübariz müəllim qərar alır, Ramiz Mehdiyev yoxsa İlham Əliyev? Bunu bir açıqlasaydılar çox maraqlı olardı bizim, çünki qərar kimdən gəlir? Bizim partiyada şəffaf demokratik müzakirələr gedibdi. O variantda məclis üzvlərinə, partiya üzvlərinə deyilib ki, bəlkə bu seçkidə iştirak etsək, İsa Qəmbər yox, başqa bir müsavatçı iştirakı məqsədi uyğundurmu? Bunu heç kim müzakirə eləmək istəmir. Buna qeyd ciddilik təklif kimi yanaşıblar. İndi isə Mübariz müəllim bunu bizə sırmaq istəyir. Digər tərəfdən də YAP-ın da tədbiri keçirildi 2 avqustda, müsavatın da tədbiri keçirildi. Müsavatın tədbirinə bütün televiziyalar, radiolar, agentliklər kim istəyirsə gəlmişdi, açıq şəffaf şəkildə diskussiyanı dinləyirdi, çıxışları dinləyirdi. YAP-ın tədbiri isə 60-70-80-ci illərin Komünist Partiyasının tədbirlərini heç nəyə fərqlənmirdi. Ona görə də demokratiya haqqında Mübariz müəllim danışmasın, ayıbdır, yaraşmır. Və eyni zamanda ümumiyyətlə Mübariz müəllim mən az çox tanıyıram. Belə baxanda ağıllı adamdır. İndi məcburdur bu cür danışsın. Siz də məcbur eləyirsiniz onu danışsın və bu cür qeyri-ciddi söhbətlər eləsin. Ancaq
mövzudan uzaq.
Əli bəylə bizim söhbətimiz təbii ki, ciddi xarakter daşıyır və bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. Siz sual verdiniz ki, qərarların zamanı ilə bağlı. Bilirsiniz, mən bu mövzulara girmək istəmirəm. Kimsə hesab eləyə bilər ki, iştirak etməmək barədə qərar bir il əvvəl verilibsə, bu daha düzgün idi. O vaxt bütün qüvvələr bir yerdə bu qərarı versəydilər, daha təsirli olardı. Başqa birisi fikirləşə bilər ki, bir il əvvəl hamımız bir yerdə seçkilərdə iştirak edəcəyimizi bəyan edib, vahid bir qüvvə kimi seçkilərdə iştirak etsəydi, bu cəmiyyət fəallaşdıra bilərdi, beynəlxalq birliyi yazıcındakı seçki məsələsini daha ciddi yanaşmağa sövq eləyə bilərdi və s. və s. Ancaq bunlar hamısı variantlardır. Bu variantların heç biri gerçəkləşməyibdir. Bugünkü reallıq var. Bugünkü reallıq isə ondan ibarət ki, yazıcındakı real müxalifət qüvvələrinin hamısı seçkiləri seçki olmayacağını bəyan eləyiblər. Bu seçkilərin bir oyun olduğunu bəyan eləyiblər. Bu seçkilərdə iştirak etməyəcəklərinə bağlı qərar qəbul eləyiblər. Və indiki mərhələdə bu müxalifət qüvvələrinin mövqeyi xeyli üstə düşür. Müqayisə eləyəndə də, indi mən bilirsiniz ki, həddindən artıq təvazökar adamlardan biriyəm, bir tərəfdə Əli Kərimli, Lalə Şövkət, Rəsul Quliyev, Etibar Məmmədov, nə bilim, siyahını uzada bilərim və bəndən İsa Qəmbər, bu siyasətçiləri var, seçkidə iştirak eləməyən və seçkidə iştirak eləyən İlham Əliyev var, Hafiz Alçıyev var, Qudrət Həsən Quliyev var, bir neçə növr başqa bu tipli adamlar var. Yəni bu mənzərə axı aydındır. Bu mənzərə o qədər aydındır ki, məncə heç danışmağa, şərh eləməyə ehtiyac qalmır. Və ona görə də bizim elə qərarımızın çoxsaylı səbəblərindən biri də bundan ibarət ki, İlham Əliyevi özü kimi namizədlərindən təkbətək buraxaq. Yarışsınlar, vuruşsunlar, görək hansını nə faiz düşəcək, xalq hansına maraq göstərəcək, o məsəkədə ümumiyyətlə iştirak edən olacaq mı, olmayacaq mı? Bu məsələrin hamısına baxacaq. Ancaq sözümün canıdır ki, yeni bir situasiya yaranıbdır və bu yeni situasiyada ölkənin real siyasi qüvvələrinin məsələyə birgə baxması mümkündür, birgə yanaşması mümkündür və cəmiyyət fəallaşdırmaq ölkədə hüdudları xeyli azalmış, sıxılmış azadlıqların yenə də hüdudlarını genişləndirmək, vəziyyəti dəyişmək, kökündən dəyişmək üçün yeni bir strategiyaya ehtiyac var, yeni bir baxışa ehtiyac var və bu baxışı birgə formalaşdırmaq imkanları var. Məncə bu daha aktual mövzulardır, nəinki Mübariz müəllimin seçki ilə bağlı fantasmagorik xəyalları.
Mübariz müəllim, darıxmayın, siz də cavab verəsiniz. Mən indi Əli Kərimliyə sual vermək istəyirəm. Bu İsa bəy dedi, indicə mənzərə aydındır. Mən o mənzərənin bir qaranlıq tərəfini axtarıb tapıb onunla bağlı Əli bəy sizə sual vermək istəyirəm. Müsavat partiyası deməli seçkilərə qatılmaqdan artıq imtina eləyir. Azadlıq bloku eləmişdi. İndi yeni situasiya yaranıb. Bu o deməkdir ki, bu barədə fikirlər var ki, yəni bu qüvvələr artıq bir yerdə hansısa iş görə bilərlər. və yaxud bilməzlər, artıq bu müzakirə olunur. İndi mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, xüsusilə sizin qəzetlər, partiyalara, qəzetləri, mətbuat orqanları, Yeni Müsavat, Azadlıq qəzeti bəzi hallarda nəinki körpələri yandırırdılar, hətta onun bir təməlini də qazırdılar, əgər belə demək mümkünsə. Yəni, o deyilər, əl yeri qoyulubmu, varmı bir-birinə tərəf gedib, əməkdaşlığı bərpa eləmək, əgər dağılmışdısa, bunu siz indi deyəsiniz, və yenidən nəsə iş görmək, hansı işi görmək mümkündür birlikdə? Buyurun, Əli bəy.
Çox sağ olun, aktual sualdır və mən bu barədə öz fikrimi bildirəcəm, amma əvvəlcə Mübariz müəllimin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, hal-hazırda YAP iqtidarı müxalifətin elliklə baykotu ilə rastlaşandan sonra özünü biraz məlumatsız ictimaiyyəti aldatmaq üçün belə bir tez irəli sürüb ki, güya ki, indiki müxalifət qüvvələrinin baykotu həyata keçirmək imkanı yoxdur. Baykot nəsə əlahiddə bir aksiyadır. Onu həyata keçirmək üçün hansısa böyük qoşunlar lazımdır, xüsusi vasitələr lazımdır və adamları bu şəkildə istəyirlər ki, heç olmasa yanılsınlar. Baykot dinc mübarizənin ən kəsərli etiraz vasitələrindən biridir. Baykot protestdir, imtinadır. O yerdə ki, artıq siyasi proses yox, siyasi prosesin imitasiyasından söhbət gedir, həmin o imitasiyada iştirak etmək istəməyən prinsipial qüvvələrin həyata keçirdiyi protest aksiyasıdır. Elə bu yaxınlarda hər kəsin xəbəri olan bir neçə aksiyanı xatırladaq, baykotla bağlı. Pakistanda parlament seçkilərindən öncə rəhmətlik Benazir Bhutto və Nəvaz Şərifin rəhbərliyi elədiyi iki partiya, yer gəlmişəm Pakistanda da Azərbaycandakı kimi 52 partiya var. Demək, iki partiya seçkiləri bircə baykot eləyəcəyini bəyan elədi və dünya bir-birinə dəydi, prezident müşərrəfə təzyiqlər oldu, fövqəladə vəziyyət ləğv olundu və həmin partiyalarda seçkilərdə qalib gəldilər. Bu yaxınlarda Zimbabvedə müxalifətin lideri seçkilərin iştirakdan ikinci turdan imtina elədi. Heç bir aksiya keçirmədilər, sadəcə imtina elədilər. Dedilər ki, bu təzyiq şəraitində biz bu seçkilərə qatılıb öz tərəfdarlarımızı risk altına salmaq istəmirik və seçkinin nəticəsini gözləmədən bütün dünya birliyi sanksiyalardan başladı danışmağa. Yeri gəlmişkən dünya tərəfindən sıxışdırılmış məşhur diktator Robert Mugabe neçə müddətdir danışıq aparır müxalifətlə hakimiyyəti bölməyə, hələlik nəticə əldə edə bilməyib. Yaxud daha sivilizasiyalı Avropadan misal deyək. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Pekin Olimpiadasının açılışının baykot edilməsi ilə bağlı parlamentdə qərar çıxardı və əksər hökumət dövlət başçıları bu açılışda iştirak etməyəcəklər. Fransanın dövlət başçısı hazırlaşır Pekin Olimpiadasının açılışında iştirak eləməyə və buna görə bütün Avropa ondan izahat istəyir. Yəni, burada yetər say problemi yoxdur. Olimpiada, demək ki, cənab Sarkozy ora gəlsə də açılacaq, gəlməsə də açılacaq. Almaniyanın, Yaponiyanın baş naziri orada iştirak eləsə də həmin yarışlar keçiriləcək, olmasa da. Amma bu bir siyasi aksiyadır. Çində insan haqlarının pozulmasına dünyanın protestidir. Eləcə də bizdə, Azərbaycanda bütün real qüvvələr baykotu həyata keçiriliblər və mən hesab edirəm, bu da Azərbaycan müxalifətinin bir uğurudur ki, biz bu günləri seçkilərə 2 ay qalmış imkan yaratmışıq ki, İlham Əliyev özünə layiq olduğu alternativlərlə üz-üzə qalıb seçkidə yarışsın. Bu şərait mən elə bilirəm ki, onun elə özünün istədiyi və layiq olduğu bir situasiyadır. Qaldı ki, gələcəklə bağlı, mən demək istəyirəm ki, əlbəttə, bu günlərə qədər bizim aramızda çox fikir ayrılıqları olub. Bunların məsələn, mühüm bir məsələ artıq həllini tapıb bizim fikir eyniliyimiz var. Bəzi başqa məsələlər axtarsaq, yenə də fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər tapa bilərik. Amma bizim məqsədimiz o deyil axı. Əgər bizim məqsədimiz, mən inanıram ki, elə belədir, bu ölkədə vəziyyəti dəyişməkdirsə, yaranmış hər bir imkandan istifadə eləyib əməkdaşlıq imkanlarını artırmalıyıq. Müsavat partiyasının, digər baykot qərarı vermiş partiyaların məclisinin iclasından qabaq biz Azadlıq bloku adından bəyan elədik ki, bu prinsipial məsələyə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşsə və mümkün olsa ki, Azərbaycan müxalifəti elliklə baykot haqqında qərar verə bilsin və heç olmasa bu məsələdə müxalifət daxili diskussiya dayansın, o zaman bizim əməkdaşlığımız üçün imkanlar yaranacaq. Mən elə gəlir ki, siyasətçilər özlərinin şəxsi maraqlarından, kaprizlərindən yox, ümummilli mənafiələrdən çıxış eləyərək hərəkət eləməlidirlər və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, belə bir əməkdaşlıq üçün imkanlar var. Ən azı bu boykotu müteşekkil hayata geçirmek ve bütün dünyanın, Azerbaycan halkının bu boykotla hemreliğine nail olmak istikametinde bizim bircə bir işimiz var. Bu işi biz bircə hayata geçirə bilərik ve bu prosesin gedişinde daha hansı əməkdaşlığı hayata geçirə bilərik ki, yəqin ki o da aydınlaşacak.
Aydındır. Mübariz bəyim, size söz vereceğim ama bir dinleyici var. Onu dinleyin, sonra sizin fikirlerinizi alacağız.
Buyurun, buyurun.
Efirde telefon bağlantısında dinleyici var. Buyurun.
Alo.
Buyurun, eşidir. Azadlıq Radyosu işten sonra.
Salam edək.
Buyurun, salam.
Sualım qonaqların ikisinə də. Deməli, elektorata bir hörmət göstərib. Fikriniz var mı ki, bir çağırış eləyəsiniz ki, kimə səs verməyi məsləhət bilirsiniz?
Hələlik çağırış bu studiyadan olmayacaq. Çünki təbii çağırışlara yol vermirik. Amma onlar elektorat barədə fikirlərini deyərlər. Çox təşəkkür edirik sual verdiyinizə görə. Vaz mənim sizə bir sual verim. Sonra İsa bəylə Əli Kərimlə həmin suala cavab verəcəklər. Necə fikirləşirsiniz? Sözü gedən hissəsi müxalifətin birləşə biləcəkmi? Yəni onların dediyi, indicə haqqında danışdığı effekt alına bilər, yoxsa yox?
Mən bu dəqiqə sizin studiyaya bir partiya yetkilisi kimi qatılmışam, politoloq kimi yox. Ona görə bu barədə söz deməyəcəm.
Aydındır.
Ayrı vaxt çağırarsınız, proqnozlar və s. siyasi.
Minnətdar olarıq studiyamıza gələ bilsəniz.
İndi amma görürsünüz ki, mən başqa statusda burada çıxış edirəm. Başqa partiyaların seçəcəyi yol və strategiya, taktika haqqında qeyri-etik olardı danışmaq. Bir məsələni bildirmək istəyirəm. Siyasətçi üçün ən böyük faciə özünə vurğun olmasıdır. Bu, ümumiyyətlə, siyasətdə həmişə faciə gətirib çıxarıb və qədim Romadan bu yana bütün siyasətçilərin tərcümə halına baxanda bunu görə bilərik. Nəyi demək istəyirəm? Məsələn, bugün seçkilərə qatılan siyasətçilər var, partiya sədrləri var, müstəqil siyasətçilər var. Hörmətli cənablar hər ikisi, həm cənab Əli Kərimli, həm cənab Səqəmbər, o seçkilə qatılanlara bir istehzalı yanaşma ilə çıxış edirlər. Mən hesab edirəm bu düzgün mövqe deyil. Hər kəs seçimində azaddır. Azadlığın da ən böyük göstəricisi budur. Və dinləyicilər də məncə bu cür yanaşmanı istəməzdilər. Çünki o dinləyicilər içərisində o seçkiyə qatılanların da tərəfdarları var. Və bir də bir şey bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan nə Pakistan deyil, nə Zimbabwe deyil. Və Azərbaycanda boykot çağırışları ilə oradakı boykot çağırışları arasında analogiya aparmağa da ehtiyac yoxdur. Və Azərbaycanda seçkilərdə cənab Əli Kərimli və cənab Səqəmbərin iştirak etməməsinə görə dünya birbirinə dəyməyəcək. Bu mənim proqnozumdur.
Aydındır. Suala cavab verin, zəhmət olmasa elektoratla bağlı. Sonra Mübariz Qurbanlının dediyinə də münasibət bildirərsiniz. Mənim də sualım olacaq. Səbəy, buyurun.
Sözün açığı, biz seçkili iştirakdan imtina qərarını qəbul edərkən hələlik seçkidə iştirak edəcəyini bəyan etmiş qüvvələr arasında hansısa bizim müdafiəmizə iddia edə biləcək bir şəxs görməmişik. Ona görə də sözün açığı bugün hələ belə bir fikrimiz yoxdur. Nəzəri cəhətdən bu məsələ ən azı namizədlər rəsullərindən sonra seçkin başqa mərhələrində gündəmə gələ bilər. Ancaq ehtimal edəmirəm, çünki dediyim kimi bizim etimadımızı qazanacaq bir qüvvəni hələ ki bizim partiyamız görmür. Və eyni zamanda elə bu sualdan da hörmətli Mübariz müəllimin də sözlərinə keçid eləmək olar. Valla mən başa düşürəm ki, o bu saat seçkili iştirakını bəyan edəcək qüvvələr də çox maraqlıdır, onlara böyük diqqət və qayğı göstərir. Ancaq bir qədər əvvəl müsavat haqqında müdürlük politoloji fikirlər söylüyordu. İndi isə söylədi ki, mən politoloq deyiləm, partiya mütəxəssisimiz üzvüyəm.
Mütəxəssis kimi qoşulur. Politoloq da, amma bu dəfə partiya
mütəxəssis kimi qoşulur. Yəni ki, bu söhbətdə politoloq kimi partiya nümayəndəsi kimi qoşulur. Ancaq bir qədər əvvəl birinci suala cavabında mənə politoloji məsləhətlər verirdi, müsavata məsləhətlər verirdi. Ona görə də yaxşı olar ki, hörmətli Mübariz müəllim hansı simada çıxış etdiyini özü üçün dəqiqləşdirsin. İndi isə partiya nümayəndəsi kimi çıxış etdi və onun partiyası ilə eyni mövqədən çıxış edən şəxslərə hörmətini izhar elədi. Biz də onu hörmətə çağırdıq. Biz hər bir şəxsə hörmətlə yanaşır, hər halda mən hamıya hörmətlə yanaşıram. Ancaq necə olur ki, mənə deyir ki, sən ən yüksək nəticə var artıq göstərmişsən, bunu bir daha göstərə bilməzsən. Ancaq 2003-cü ilin seçkilərində seçkilərin 1%-in səsini ala bilməyən şəxslərin seçkiyə qatılmasını çox önəmli bir amil kimi təqdim etməyə çalışır. Hətta bu rəqəmləri, bu gerçəkləri acında hər kəs bilir və bu rəqəmləri, 1%-dən aşağı olan rəqəmləri hansısa bir şəkildə seçkiyə sırmaq, güya ciddi bir siyasi proses getdiyini, seçki prosesini getdiyini seçkilərə inandırmaq, cəmiyyətə inandırmaq, beynəlxalq birliyə təqdim eləmək, bilirsiniz, məncə o qədər də inandırıcı deyil, ciddi söhbət deyil. Ona görə də məsələlərə mən ciddi yanaşmanın tərəfdarıyam və hörmətli Mübariz müəllim bu cavabından sonra da özünün də politoloqluqdan siyasi partiya nümayəndələrini keçidən sonra mən belə başa düşürəm ki, o da razıdır ki, gərək biz ayrı-ayrı verilişlərdə çıxış eləyək.
Əli bəy, sizə bir sual verəcəm. Yəqin ki, sizin də fikirləriniz var deyərsiniz. Seçkilərdə iştirak eləmək, ümumiyyətlə partiya var, əgər cəmiyyət, ictimaiyyət seçkilərdə iştirak eləyirsə, sözsüz ki, bu ictimaiyyətin böyük bir hissəsi heç də hansısa siyasi qüvvənin, partiyanın deyək ki, üzvü olmurlar. Sadəcə seçim eləyirlər partiya üzvləri ilə yanaşı. Və seçkilərdə iştirak eləmək həm də həmin deyək ki, o hissəni dəvət eləməkdir. Öz proqramını qoyur namizədlər və cəmiyyət seçim eləyir. İndi bu seçkilərə qatılmamaq təkcə öz üzvlərinə çıxış yox, həm də cəmiyyətin həmin hissəsinə, öz deyək ki, rəhbərini müəyyənləşdirmək hissəsinə deyiləcək sözlərdən məhrum eləyir. Belə bir halda, belə bir imkanların əldə olmadığı bir halda necə deyək ki, arzulanan hissəni, əgər boykotdursa, oradan bu da onun bir tərəfidir ki, bir hissə bu seçkilərdə cəmiyyətin də bir imtinası olur, hansısa formada. Buna nail olmaq mümkündür.
Biz xeyli dərəcədə artıq ona nail olmuşuq. Sizin radionun keçirdiyi bir həftə bundan qabaq ki, təqribən sorğuya görə, hələ o zaman Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, başqa partiyalar hələ qərar verməmişdilər. Mən səhv eləmirəmsə, həmin sorğuda iştirak eləyənlərin əksəriyyəti seçkiləri boykot eləyəcəyini bildirmişdilər. Bu, onu göstərir ki, aparılan təbliğat hansısa formadasa öz təsirini göstərib artıq seçicilərə. Bu, onu göstərir ki, əslində bizim boykotumuz sosial sifarişdir. Əslində, bizdən qabaq xalq özü boykot qərarına gəlib, o boykot qərarını sosioloji sorğularda sizə çatdırıb və bizim qərarımız əslində həmin o ictimai sifarişin ifadəsidir. Siz bundan əvvəl sual vermişdiniz ki, biz namizədlərdən hansınınsa, daha doğrusu seçici soruşmuşdu bunu, hansınınsa lehinə biz çağırış eləyə bilərikmi? Biz seçicilərimizə hörmət etdiyimizə görə onları bu imitasiya oyununda iştirak etməməyə çağırırıq. Necə ki, biz hesab edirik ki, özünə hörmət eləyən siyasi lider bilə-bilə ki, nəticələr məlumdur. Bilə-bilə ki, artıq protokollarda rəqəmlər də müəyyənləşib. Belə bir seçkiyə namizəd olaraq qatılmamalıdır. Eləcə də özünə hörmət eləyən seçici, mənim fikrimcə, heç bir rəqabət şəraiti olmayan, nəticələrə əvvəlcədən bəlli olan seçki prosesində iştirak eləməməlidir. Əgər seçki olsaydı, biz özümüz qatılardıq bu seçkiyə. Əgər seçki deyilsə, seçkinin tamaşasıdırsa, necə biz bu seçki tamaşasındakı hansısa aktyorun xeyrinə biz burada demək çağırış eləyək? Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Və nəhayət, Mübariz müəllimin çıxışına münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, boykotla əlaqədar olaraq bu boykotun Azərbaycanda heç bir nəticə verməyəcəyi ilə bağlı fikirlər səslənir. Boykotun Azərbaycanın digər ölkələrdən fərqi göstərilir və tez-tez təkcə Mübariz müəllimi yox, yapın bir çox funksionerləri onsuz da dünyanın bu müxalifətin seçkidə iştirak etməməsini nəzərə almayacağına işarələr eləyirlər. Yoxsa yenə bir o peyin kimi yeni bir fırıllaqçı tapıblar, ona yenə də neft pullarından demək ki, lobby müqaviləsi bağlayıblar. Axı siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda ifşa olundu ki, Amerikanın bir məşhur lobby şirkəti 2005-ci ildə müxalifəti Avropada, daha doğrusu Amerikada gözdən salmaqdan ötürü pul alınmış və Azərbaycan müxalifətini gözdən salmaq üçün pul müqabilində iş görürmüş. Görün, əgər Azərbaycanda güclü iqtidar olsa, pul xərcləyib Amerikada müxalifətin əleyhinə kampaniya apartdırardı. İndi görünür ki, yenə hansısa bir korrupsiyonerlər tapılıb. Ümumiyyətlə, bu sahədə açıq etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətində qəribə bir qabiliyyət var. O, dünyanın hər yerində korrupsiya meyilli adamları çox asan tapırlar. Sizin xatirinizdə olar, bizim dinləyicilərimizin xatirində olar. Axırıncı seçkilərdə tez-tez Bolqarıstandan bura müşahidələr qrupu gəlir. Exit poll keçirməyə gəlirlər. İndi xəbəriniz var yəqin ki, Avropa Birliyi 600 milyon avroluq yardımları Bolqarıstanın korrupsiyoner hökumətindən kəsib. Çünki bu hökumət korrupsiya ilə məşğuldur. Azərbaycan hökumət nə yaxşı onları tapmışdı. Eləcə də həmin haqqında danışdığım o lobbist kimi. Belə məlum olur ki, bu adamlar yenə də ümidləri var ki, dünyada çoxlu korrupsiyoner var. Neft pullarının bir qismini bu korrupsiyonerlərə xərcləyərik və onlar gözlərini yuma bilərlər. Artıq yuma bilmirlər. O korrupsiyonerlər özləri də ifşa olunur. Onlar özlərini qoruya bilmirlərsə, istifa verməyə məcbur olurlarsa, sizi hardan qorusunlar? Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və nəhayət, demokratiyaya siyasi liderlər, partiyalar ona görə keçmirlər, xalqlarına ona görə hörmət eləmirlər ki, ancaq dünya onları məcbur eləyir. Yalnız o islah olunmaz belə deyək ki, qeyri-demokratları məcburiyyət nəticəsində məcbur eləyirlər ki, demokrat ol. Amma ümumiyyətlə, axı biz hamımız insanı, azərbaycanlıyıq. O cümlədən bu yeni Azərbaycan partiyasını yönəldən adamlar, o cümlədən hazırda səlahiyyəti həyata keçirdən dövlət başçısı İlham Əliyev. Necə onun, ona xoşdur ki, bütün dünya Azərbaycanı qınasın. Avropa Şurasının toplantısı olur, 44 ölkə hər il Azərbaycanla bağlı tənqidi hesabat. Avropa Birliyində hansısa müzakirələr olur, Azərbaycanla bağlı tənqidi hesabat. Birləşmiş Ştatlarda kongres toplaşan kimi Azərbaycanla bağlı tənqidi hesabat. Niyə bu Azərbaycanın təəssübünü çəkmirik? Niyə istəmirik ki, Azərbaycan doğrudan da təkcə nefti ilə öyünməsin? Azərbaycan öz insanı ilə, demokratik mədəniyyəti ilə öyünsün? Təkcə 90 il bundan qabaq bizim babalarımızın nəyə qadir olması ilə öyünməyək? Bu gündə bizim nəyəsə qadir olduğumuzu, bir-birimizə insanca yanaşdığımızı, siyasi mədəniyyət nümayiş etdirməyə hazır olduğumuzu, ədalətli yarışa hazır olduğumuzu niyə göstərməyək? Niyə rəqiblərimizin qolunu bağlayaq. Niyə onları iş yerlərindən də məhrum eləyək? Sonra da öyünək ki, görürsüz onların heç oturmağa ofislərdə yoxdur. Dövlət başçısı səviyyəsində deyildir bu sözlər.
Gəlin onu mübariz qurbanından soruşaq, amma ilk növbədə bir şey deyim ki, bu deməli Azadlıq Radiosunun o sorğusunda işte sorğusu heç də Azərbaycan ictimaiyyətinin tam mövqeyini əks elətdirmir. Bu sorğuya qatılanların fikirləridir. Mübariz müəllim, buyurun. Niyə belə olur? Əli bəy dedi ki.
Deməli mən əvvəllə bu boykotla bağlı yenə bir fikir qaytmaq istəyirəm. Cənab Əli Kərimli ixtisaslı hüquqşünasdır. Belə cənab Səqəmbər də bu prosesi məncə pis bilmir. Azərbaycanda yetər say yoxdur. Boykot o zaman çağırış kimi özün doğrulda bilərdi ki, seçicilər seçkiyə gəlməsin. Sizin elektoratınız seçkiyə gəlməsə bu aşağı yuxarı 15%-dir. Azərbaycanda ən azı 80% insan seçkilərə qatılmaq iqtidarındadır. Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri, ailə üzvləri ilə birlikdə gələndə seçicilərin ən az 50% eləyir. Buna görə də Azərbaycanda boykota çağırışın siyasi, hüquqi baxımından heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sizin bu seçkidən kənarda qalmağınız sizin özünüzə taktika addım kimi lazımdır. Partiya başqanı kimi, partiya sədri kimi lazımdır. Çünki siz seçkiyə qatılarkən real vəziyyəti görürsünüz. Görürsünüz ki, heç bir real nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz və olan tərəfdarlarınızın da içərisində itkə yol verəcəksiniz. Bu taktiki bir addımdır və mən öncə dedim, bu normal bir prosesdir. Düz eləmişsiniz, qatılmamışsınız. Amma qatılanlara da istehza eləmək lazım deyil. Və 2003-də neçə faiz alıb təkrar qatılır, nə bilirsən, qatıla bilir, qatıla bilir. Biz bilmirik. Hələ onun 40 min imza toplama imkanları nəzərə alınmalıdır. Əgər bir faiz yığa bilmirsə, 40 min imzanı da deməli toplaya bilməz. Yəni, mən demək istəyirəm, real olmaq lazım, realist olmaq lazım. Həqiqəti demək lazım ki, seçkiyə niyə qatılmıram? Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasıyla, digər təşkilatlarla da təhdid eləmək lazım deyil. Çünki Azərbaycan o təhdidlərə cavab vermək iqtidarındadır və təhdid edilməli bir şey də qalmır Azərbaycanda. Bu günlərdə elə cənab Əli Kərimli ilə biz ATƏT-in nümayəndəsi ilə görüşürüz. O nə dedi? O dedi, sizin tərəfdarlarınız varsa buyurun istənilən yerdə Tiflisin kənarında müxalifət miting keçirirdi. Siz də keçirin, göstərin dünyaya gücünüzü. Yəni, xalq sizin tərəfinizdə deyil. Narazı adamlar varsa da onlar sizin tərəfinizdə deyil. Siz elə gəlməsin ki, narazılar varsa elə onlar sizin tərəfinizdədir. Mən bayaq Müsavat Partiyasından bağlı deyəndə yenə politoloji demirdim. Yəni öz fikrimi deyirdim ki, bəli buna görə qatılmırlar. Mən onu başa düşdüm ki, niyə qatılmırlar. Çünki qatılıb nə edəcək? Hesablamaları baxırlar, görürlər ki, real nəticələr yoxdur, ona görə qatılmırlar. Amma bunu boykot adlandırmaq əhəmiyyətsizdir. Mən bunu demək istəyirəm və Yeni Azərbaycan Partiyası da istənilən səviyyədə sizinlə diskussiya həmişə hazırdır.
Mübariz müəllim, çox təşəkkür edirik studiyamıza qatıldığınıza görə. Minnətdarıq sizə dinləyicilərə bildirim ki, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı idi telefon bağlantısında. O, bugün prezident seçkiləri ilə bağlı namizədlərin deməli, öz namı, bir sıra partiyaların kənara çəkilməsi ilə bağlı fikirlərini bildirirdi. Studiyamızda İsa Qəmbər, Əli Kərimli ilə söhbətimiz davam edir. İsa bəy, bir sual vermək istəyirəm sizə. İndicə Mübariz Qurbanlı dedi, Tiflisin kənarında deməli, aksiya. Tiflisdə, Gürcüstanda ümumiyyətlə prezident seçkiləri keçiriləndə mən oradaydım, Azadlıq Radiosunun təmsilçisi kimi biz oradan xəbərlər, reportajlar hazırlayırdıq və həmin mitinqdə mən oradaydım. Yəni seçki artıq deməli seçki günü, seçki oldu və sonra müxalifət mitinqə çıxdı. Çox da Tiflisdən deyim ki, kənarda deyil idi. Yəni hava pis də olsa əlbəttə əsas meydanlar deyil idi. Qıraqda çayın kənarında körpüdən də biraz aralı etiraz aksiyası keçirildi və orada deyək ki, hansı ki namizəd iddia olunurdu ki, o daha çox səs toplayıb müxalifət arasında. Digər namizədlər də gəldilər və yığışdılar, çıxdılar həmən meydana, orada fikirlərini söylədilər. Azərbaycanda belə bir hal olsa, deyək ki, seçkilər olur və müxalifətdən kimsə digərləri də müqayisədə çox səs toplayır. Bax siz gedib həmən meydana çıxıb etiraz aksiyası vaxtı həmən adamı dəstəkləmək imkanınız var mı? Yəni bu addım atıla bilərmi? İsa bəy, buyurun.
Yəni olmayan problemlərdən danışmayaq. Azərbaycanda normal bir seçki keçirilsin, o normal seçkilərdə seçkilər sərbəst şəkildə öz mövqələrini ifadə eləsinlər və kim həmin sərbəst, azad, ədalətli seçkilər nəticəsində hamından üstün nəticə əldə edəcəksə, hesab edirəm ki, digər bütün özünü demokrat hesab edən şəxslərin borcudur ki, həmin şəxsin nəticəsinin gerçəkləşməsi, xalqın iradəsinin gerçəkləşməsi naminə həmin mitinqdə də iştirak eləsinlər, həmin şəxsə də dəstək versinlər. Bu iki dəfə iki kimi aydın bir məsələdir. Sadəcə olaraq Mübariz müəllim başqa nümunələrindən söhbəti dəyişməyə cəhd edildi və biz də o söhbəti dəyişmək cəhdinə baş vurmayaq. Azərbaycanda bərabər imkanlar yoxdur. Problem bundadır. Problem müxalifətin müxtəlif partiyalarda cəmləşməsində, müxalifət arasında hansısa bir birləşmə olduğu, ayrılma olduğu, bunlar da deyil. Problem ölkədə normal demokratik prosesin olmamasındadır, Əliyev rejim tərəfindən bu prosesin kəsilməsində, dayandırılmasındadır, azadlıqların məhdudlaşdırılmasındadır və xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinə imkan verilməməsindədir. O ki, qaldı burada ATƏT-in nümayəndəsi Talvitin adı çəkildi. Mən Cənab Talvitiyyəni hələ o Avropa Birliyinin Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan vaxtdan tanıyıram. Belə normal bir Avropa aldı, öz həyatından son dərəcə razı bir Avropa aldı. Və mənə gəlir ki, o Azərbaycanda, Qafqazda nümayəndə işləməyə başlayandan sonra həyatından daha çox razı qalmağa başlayıbdır. Və görünür bunun nəticəsidir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi vəzifəsindən kənarlaşandan bir müddət sonra yenidən artıq bu dəfə ATƏT-in nümayəndəsi kimi prosesə qatılıbdır və yenə də burada öz həyatdan razılığını müxtəlif formalarda ifadə edir. Biz Avropalılara da bir hamısına eyni gözlə baxası deyilik. Avropalılar təbii ki, demokratik dünyanın əsas aparıcı qüvvələridirlər. Bir qayda olaraq dünyadan baş çıxan demokratik dəyərlərə önəm verən insanlardırlar. Ancaq Avropanın məmurları arasında demokratik dəyərləri, idealları öz üçün prinsipium qəbul edən insanlar da var. Tutaq ki, Andreas Gross olsun, Andreas Herkel olsun və bir sıra tutaq ki, o Senar Gil olsun və başqa bu tipli insanlar olsun. Bir də müəyyən insanlar var ki, onlar məmurdurlar. Nə biləyim, tutaq ki, Venis komissiyasının rəhbəri Bukikyu gəlir burada, məsuliyyətsiz bəyanatlar verir, öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyib, Venis komissiyasının missiyasının öhdəsindən gələ bilməyib, ancaq burada gəlib məsuliyyətsiz bəyanatları verir, gedir. Yaxud başqaları olsun. Bu tipli adamlar da var ki, məsuliyyətsiz, qeyri-səmimi bəyanatlar verirlər, öz missiyalarını da unudurlar, Avropanın dəyərlərinə də biganə yanaşırlar, hələ ondan söhbət getmir ki, əlbəttə öz dəyərlərinə, öz prinsiplərinə məsuliyyətsiz yanaşan adamlardan adıcında demokratiya, məsuliyyətli yanaşma gözləməyin mənası yoxdur. Ancaq bütövlükdə bu dəyərlər var və bu dəyərlər Avropanın da aparıcı qurumları tərəfindən, aparıcı şəxsləri tərəfindən, şəxsiyyətləri tərəfindən qorunur və qorunacaq və eyni zamanda həm buna əsaslanaraq, həm də heç bundan asılı olmayaraq Azərbaycanın demokratik qüvvələri tərəfindən bu dəyərlər qəbul edilib, bu dəyərlərə xidmət edilir, bu dəyərlərə sədaqət daimi olacaq. Ona görə də problem bir daha təkrar edirəm ki, hansısa detallarda deyil, problem ölkədə avtoritar, korrupsiyonel bir rejimin formalaşmasındadır və bu rejimin azadlıqları məhdudlaşdırılmasındadır. Bizim vəzifəmiz bu rejimin bu rejimin hakimiyyətinə son qoymaq, ölkədə azad ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olmaq.
Aydındır. Əli bəy, sizə sual verim, sonra fikrinizi deyərsiniz. Mənim sualımdan əvvəl fikrinizi deyərsiniz, sonra cavab verərsiniz. O sualı mən təsadüfən vermədim. Heçsə məqsədim də mövzunu dəyişmək deyil idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həyatından indicə İsa bəyin dediyi kimi narazı olanların içində müxalifətin bir araya gələ bilməməsi, bəzən hətta o vahid lider məsələsi var, siz də eşidirsiniz, sizsiz, bunu müəyyənləşdirə bilməməsi, sözünün biri olmamasını da əsas gətirən adamlar var. Yəni, indi bilmirəm nə dərəcədə siz eşitmişsiniz bu barədə yoxsa yox, hər halda biz sorğular falan keçirdəndə bunu da eşidirik. Ona görə mən o sualı verdim. Sizcə bu tərəfdə problem var yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu aparıcı mövzu deyil. Bax, indi bizim ötən illərdə müəyyən bir fikir ayrılıqlarımız olub. İctimaiyyət də bunu bilir, onun üzərində dayanmaq lazım deyil. Amma 2005-ci ilin parlament seçkilərinə biz birlikdə qatılmışıq. 116 dairədə vahid namizəd vermişik və seçkiləri udmuşuq. Amma neyniyək ki, daxili qoşunlara gücümüz çatmayıb, çevik polis alayına gücümüz çatmayıb. Məsələnin kökü bundadır. Azərbaycanda kürsü üçün öz xalqının üstünə qoşun yeridə biləcək bir rəhbər var. Məsələnin mahiyyəti qalıb burada, hansı partiyanın, hansı partiyinə münasibətin necə olması ikinci dərəcəli, önəmlidir, amma ikinci dərəcəli. Birinci dərəcəlidən gəlin biz fikrimizi yayındırmayalım.
Başqa bir buna indi sizin aydınlıq gətirməyiniz lazım idi. Deyək ki, sabahın öz fikirləri bunu da eşitməyi dinləyicinin bir haqqı var.
Əlbəttə, mən artıq bu barədə fikrimi bildirdim ki, indi yeni situasiya əlbəttə ki, müxalifətin daha geniş çevrədə əməkdaşlığı üçün imkanlar yaradır. Amma əsas diqqət yönəlməlidir Azərbaycan xalqının seçmək hüququnu zorla əlindən almış bir qrup adamın işğalçı hakimiyyətinə. 5-6 nəfər adam tapıb göstərə bilərlər ki, bax, filan kəs də bizim bu seçki saxtalaşdırmağımıza loyal yanaşır. Bəhmən kəs də bizim seçkini saxtalaşdırmağımıza etiraz eləmir. Bizim daha 5-6 dostumuz var. Nə olsun? Bəs bizim özümüzün bu xalqda acımaq heç fikrimiz yoxdur. Tutaq ki, daha çox sayda adamı bu korrupsiya pulları ilə satın almaq mümkün oldu. Bəs bu Azərbaycan xalqının imici, sabahı Beynəlxalq Valyuta Fondundan Böyük Britaniyanın Kral İnstitutuna qədər həyəcan təbili çalır ki, bu idarə etmə qalacağı təqdirdə 3-4 ildən sonra ölkənin nəhəng bir iqtisadi iflas gözləyir. Heç bir idarə etmə yoxdur, heç bir rəqabət yoxdur. Qabiliyyətli adamlar ölkəni tərk eləmək barədə düşünür. Bəs bu barədə biz düşünməyəcəyik ona görə ki, filankəsə də rüşvət ötürmüşük, o da bizim tərəfdarımız olacaq. Bundan söhbət getməlidir. Və nəhayət biz özümüz üçün bilməliyik ki, bütün bu vəziyyətin yaranmağının bir səbəbi də odur ki, Azərbaycanda özünə güvənən bir hakimiyyət yoxdur. Bax, bu yaxınlarda gizlətmirəm, diplomatik etiketə görə adını çəkmirəm, amma nüfuzlu bir Qərb diplomatı ilə söhbətim oldu. O açıq şəkildə dedi ki, bizdə belə artıq rəy yaranıb ki, bir halda ki, siyasi müstəvi bu qədər daralıb, müxalifətin heç fəaliyyət göstərməyinə zorakılıqla imkan verilmir. Deməli, bu, dövlət başçısı İlham Əliyevin özünə güvənməməsinin nəticəsidir. Bu adam yarışdan ehtiyatlanır, ona görə də yarışın bütün elementlərini məhv eləyir. Mən o fikirlə tam razıyam. Xüsusən ona görə ki, fikir verin. Dövlət başçısı özü seçkiyə 3 ay qalmış, həm də namizəd layihə verir. Layihədə nə deyir? Seçki kampaniyası dövrü azaldılsın. Niyə? Xeyr olsun. Bəlkə bu 3 ay, 3 il televiziyalarda biz də sənin kimi saatlarla çıxış eləmişik. 3 il bizim imkanımız olmayıb bu seçki kampaniyası aparmağa. İndi 2 ayda çoxdur, deyirsən 28 gün olsun. Sonra nə təklif eləyir? Hətta küçələrə plakat da vurulmasın. Niyə? Niyə bəs Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin plakatları bütün ölkəni bəzəməlidir? Uşaq bağçalarından təhsil müəssisələrinə qədər hər yeri götürməlidir, amma hətta müxalifətin bu 28 təbliğat günündə də portreti bir yerdən asılmamalıdır. Bu, özünə güvənən siyasi lider bunu təklif eləyər. Televiziyalarda çıxış olmamalıdır. Niyə? Hansı məntiqlə? Nə qədər özünə güvənən bir lider təklif eləyər ki, mən yarışa gedirəm, amma mənim rəqiblərim danışmasın, xalqın qarşısına çıxmasın. Miting eləyə bilməsinlər. Keçsinlər 30 kilometr kənarda bir heybətdə heç kimin görmədiyi qapalı bir stadiona yığışsınlar. Niyə xalqdan gizlədilməlidir bu rəqiblər? Niyə imkan verilməməlidir xalqa bu rəqiblərin müraciət eləmək imkanı olmamalıdır? Bunun hamısı hakimiyyətin siyasi müstəvidə zəifliyinin göstəricisidir. Onlar özləri başa düşürlər ki, bir demokratik seçki kifayətdir. Heç bir demokratik seçkini bunlar udmağa qadir deyirlər.
İşdən sonra verilişi davam edir. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Mən seçkilər haqqında demək istəyirəm.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Biz qasım pulunu ödeyib yaban çörək yeməliyik.
Çörək atlı deyil, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Bu qədər neft çatılır, hara gedir bunun pulu?
Nə kömək var, nə yardım göstərirlər.
Bilahi, görəsənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimlidir. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirərsiniz. Eyni zamanda forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun qoyduğu suallara, açdığı mövzulara münasibət bildirə bilərsiniz. Hal-hazırda bu müzakirə zamanı kifayət qədər mesajlar gəlir, suallar gəlir bizim deməli verilişin iştirakçılarına, eyni zamanda vəziyyətlə bağlı fikirlərini söyləyənlər olur. Birini oxumağa cəhd edirəm. Sizləri salamlayıram. Sizlə həmrəyəm. Ancaq məni bir məsələ maraqlandırır. Neçə ildən sonra bizdə demokratik seçki keçiriləcək Məhərrəm? İsa bəy, buyurun.
Çox təsirli bir sujet klip fason bir hazırlamışdınız. Təşəkkür edirəm. Çünki
ardıcıl olaraq gedir Azadlıq radiosuna.
Seçicilər elə suallar verirlər ki, o suallara hakimiyyət cavab verməlidir və siz mübariz müəllimdən soruşursunuz, müxalifət belə gəldi, hakimiyyət belə getdi. Qoy o seçicilərin suallarına cavab versin. Xalqın suallarına cavab versin. Təbii ki, bizim də o barədə deyəcəyimiz sözlər var. Çünki gerçəklikdə vəziyyət o sadə insanların təsəvvür elədiyindən qat-qat ağırdır və bu hakimiyyətin neftin pulları hara gedir sualına cavabı bəllidir. Bu pullar hakimiyyətdəki birinci adamdan tutmuş ən yuxarıda oturan adamların ciblərinə gedir, ailə büdcələrinə gedir, şəxsi hesablarına gedir və bir çox başqa suallarında cavabları var. Ancaq bu saat elə bir dövrdür ki, hamı bir-birinə məsləhət verir və onda mən də bir Azadlıq radiosunda bugün elə bir-iki məsləhət vermişəm, bir də məsləhət verim. Qəbul edəməsiniz.
Çağırış olmasın.
Qəbul edəməsiniz, sağ olun. Yox, mənim çağırış nədir? Mən bilirəm, harada çağırış vermək lazımdır. Mənim məsləhətim odur ki, siz bu gözəl veriş yaratmışsınız. Adı da pis deyil, seçki qatarı. Ancaq onun adını dəyişib seçki arabası qoysanız daha reallığa uyğun olar. Çünki qatarlı orada bir şey qalmayıbdır, real bir qatar yoxdur. Və real siyasi qüvvələr seçkidə iştirak eləmirlər. Ona görə də orada bir yerə də deyilir ki, namizədlərə suallarınızı verin. Namizədlərə nə sual versinlər? Bu insanlar səsləndirirlər də suallarını. Mənə gəlir ki, o ad seçki arabası qoyulsa, gerçəkliyə daha yaxın bir ad olar. O ki, qaldı situasiya, təbii ki, xalqın o suallarına cavab verilməlidir. Konkret Məhərrəm bəyin də sualına cavab verilməlidir. Ancaq məsələ orasında ki, bu sualı bir siyasətçi, hətta bir neçə siyasətçi verməklə məsələ bitmir. Bu suala hər bir azərbaycan vətəndaş cavab verməlidir. Əgər biz ölkədə azad ədalətli seçkilərin keçirilməsini istəyiriksə, bunun istiqamətində hərəkət etməliyik. Buna görə öz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Bugün alimlərin evi əlindən alır, zəhmətləri ilə, alın təri ilə, istedadları ilə qazandıqları bir mənzilləri var bu alimlərin. O ev onların əlindən alınır. Biz Müsavat Partiyası olan onlara dəstək veririk, digər partiyalar onlara dəstək verir. Ancaq insanlar davamlı şəkildə, ardıcıl surətdə mübarizə aparmalıdır. Həmin şəkildə də Azərbaycanda bugün elə bir insan yoxdur ki, onun haqqı pozulmasın. Bugün insanlar, mən fikir verirəm ki, işsizlikdən də, maaşın aşağı olmasından da, bahalıqdan da, hər şeydən şikayət edirlər. Ancaq ən önəmlisi, ədalətsizlikdən şikayət edirlər, haqsızlıqdan şikayət edirlər, onların hüquqlarının pozulmasından şikayət edirlər. Bu insanlar bunu başa düşürlər. Ancaq insanlar bu haqsızlığa qarşı öz hüquqlarını müdafiə etmək naminə mübarizə aparmalıdırlar və o zaman Müsavat Partiyası da inanıram ki, digər də ciddi real siyasi qüvvələr də xalqla bir yerdə, xalqın önündə bu mübarizədə aparıcı rolda olacaqlar. Çünki bugün biz mübarizəmizi aparırıq. Müsavat Partiyası son illərdə mitinqlər də keçiribdi, əlavə mitinqlər keçirməyə də cəhd eləyib. Elə iki gün əvvəl də bir piket keçirmişik azadlıqlarla bağlı. Bu mübarizədə xalqımız bir yerdə olmalıdır. Bir yerdə olacaqsa, hesab edirəm ki, beynəlxalq situasiyada, ölkədə, regionda gedən vəziyyətdə yaxın 1-2 ildə çox ciddi dəyişikliklərə nail olmağın işarətləri var, imkanları var. Ancaq o şərtlə ki, hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparaq.
Çox təşəkkür edirəm. Əli bəy, son imkan sizindir. Vaxtımız biraz qısadır. Buyurun.
Bilirsiniz, Məhərrəm bəyin sualına cavab vermək istəyirəm. Nə zaman demokratiya Azərbaycana gələcək? Bizim bu boykot qərarı verməyimizin bir səbəbi də əslində o olub ki, biz xalqımızla axıra qədər səmimi olaq və deyək ki, sizin bir çoxunuz ki, ümiddir. yalnız siyasi partiyalar bu hökumətlə mübarizə aparıb demokratiyaya nail olacaq, biz də öz həyatımızı sakitcə sürəcəyik, bu alınmır. 8 milyonun problemini 8 min, 80 min, 100 min adam həll eləyə bilməz. Hamılıqla biz bu prosesə qoşulmalıyıq. 2005-ci ildə mən çox minnətdaram xalqımıza, azadlıq blokuna səs verdim. Amma nəticələr saxtalaşdırıldı. Biz getdik meydana. Meydanda biz təqribən 30-50 min adamla qaldıq və bizim üstümüzə qoşun yeritdilər. Sonra Daxili İşlər Naziri açıqlama vermişdi ki, biz nə eləyə bilərdik ki, 100 minlər olardılar, o zaman əlbəttə heç kim onlara heç bir şey eləyə bilməzdi. Deməli, o 100 minlər nə zaman meydanda gəlib bizi tək qoymayacaqsa, onda demokratiya olacaq, qalib gələcək. Nə vaxta qədər o 100 minlər gözləyəcək ki, yalnız siyasi partiyalar bu işi görsün, onda əlbəttə bizim üçün çətin olacaq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul edədiniz. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin birinci saatında studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Onların qarşıdakı prezident seçkilərinə münasibətini, bu seçkilərlə bağlı atılan addımları müzakirə elədik. Telefon bağlantısında Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı idi. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb növbəti məsələlər barədə danışacağıq. Minnətdaram hər ikinizə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.